Kad 1992. gadā Dānija rīkoja referendumu par Maastrichtas līguma pieņemšanu, iedzīvotāji to noraidīja. Tad Kopenhāgenai izdevās panākt 4 līguma papildinājumus jeb izņēmuma tiesības. Starp tiem bija atruna, ka Dānija drīkst neieviest eiro, un otrajā referendumā Dāņi Maastrichtas līgumu apstiprināja. 20 gadus vēlāk valdība plāno rīkot vēl vienu tautas nobalsošanu, lai atteiktos no divām toreiz panāktajām atrunām, proti attiecībā uz sadarbību Eiropas Savienības aizsardzības un tieslietu jomā. Mūsdienās Kopenhāgena uzskata, ka šīm divām izņēmumu tiesībām ir vairāk mīnusu nekā plusu. Vienā gadījumā Dānijai nav teikšanas Eiropas Savienības ārpolitikā jautājumos par aizsardzību, kas arī traucē sadarbībai ar citām valstīm, piemēram, lai efektīvāk izmantotu līdzekļus. Stāvt ārpolitikas eksperts Jānis Kapustāns.
Dāņi ir ļoti aktīvi NATO sastāvā, bet pēc augstākā ar beigām amerikāņi lielā mērā savu armiju ir izvākuši, izveduši no Eiropas, un tagad arī ASV ir taupības politika uzsākt attiecībā uz bruņotiem spēkiem, tie tiek samazināti, gan skaitliskais sastāvs, gan izdevumi. Un līdz ar to, no tāda viedokļa, ja reiz amerikāņu loma būtiski samazinās, tad Dāņu interesēs būt palielināt drošību kopā ar Eiropas Savienības partneriem. Un par šīm lietām Eiropas Savienība decembrī valstu vadītāju sanāksmē spriedīs.
Savukārt atrunas tieslietu jomā liec pievienoties jaunveidojamajai Eiropas prokuratūrai, kas cīnītos pret krāpšanu un citiem noziegumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības budžetu. Kopenhāgenai var rafties arī citas grūtības, piemēram, attiecībā uz dalību Eiropolā. Valdošā sociāldemokrāta partija jau labu laiku plānoja tautas nobalsošanu un pat izteica domu, ka iedzīvotājiem varētu jautāt arī par to, vai viņi vēlas ieviest eiro. Premjerministra Helle Thorning-Schmidt pērn tomēr atkāpās no apņemšanās. Situācija Eiropas Savienībā bija nenoteikta, bet opozīcijas partijas idejai neizteica viennozīmīgu atbalstu. Tomēr šonedēļ Dānijas spēra soli tuvāk referendumam. Parlamenta galvenā opozīcijas spēka liberālās partijas līderis Lars Lēke Rasmusens atbalstīja tautas nobalsošanu par atteikšanos no šiem izņēmumiem. Viņš paziņoja, ka ir pienācis laiks to izdarīt. Rasmusens iepriekš bija norādījis, ka priekšnoteikums tam ir plašs atbalsts parlamentā, un tas ir tas, ko viņš tagad piedāvā. Neskatoties uz to, iedzīvotāji varētu balsot citādi. Aptaujas liecina, ka ap 60% Dāņu vēlas saglabāt izņēmumu tiesības tieslietu jomā. Aptuveni tikpat, cik iedzīvotāju iebilst eiro ieviešanai. Tajā pašā laikā vairums atbalstītu atteikšanos no izņēmuma aizsardzības sfērā. Noteikts skaidrības nav arī par referenduma datumu. Opozīcija pieprasa, lai tas notiktu maijā, vienlaikus ar Eiropas parlamenta vēlēšanām. Tomēr pašreizējai valdībai šāds variants nepatīk. Arī tāpēc, ka abu balsojumu vienlaicīga rīkošana visticamāk mobilizēs euroskeptiķus. Turpina Jānis Kapustāns.
Uz Eiropas parlamenta vēlēšanām sarosās euroskeptiķi, un Eiropas parlamenta vēlēšanās parasti visās valstīs mēdz būt salīdzinoši arī maza vēlētāja aktivitāte, tāpēc valdība negrib riskēt, nu, viņi pagaidām varētu tā kā iekonservēt šo jautājumu, viņi baidās kustināt, viņi nav droši, ka viņi panāks pozitīvu rezultātu.
Dānijas Eiropas Savienības lietu ministrs tāpat kā premjere paziņoja, ka tas ir pārāk ātri, un šobrīd nav īstais brīdis konkrēta datuma noteikšanai. Gints Emoliņš, Latvijas radio.